Luka, tarkating isangaul inbe balana ru. Kawayang dok ye di parasi, arono atu. Ye kenetaniin di tolto lalunu le alunusan, lekebe takinkat di tiap. Ngan mantigawa ti parloko-loko, le kapala ti kurorolo di diri keripono. Mudongla Yesu imaritina, le wetepang di galiwunu mukunen. Ken kawayang dok lew, ye is kiri parasi. Yeso, darok teap kiri yo ke kaplungunu, indao ben so may teap tani, yo tatarulo ye purong, ngan iye ye purong ay sung le moti. Ngan so tina le mot, yo ditoltol titarko a igin solo no nga, ngan pang damani, ngan uli maroy papos se malangana, abenen ngan ditoltol tikamata. Inbe betanga yo titarko, le ditoltol kebe tilunga tiap nga, ngan uli se malangana le mot lapaw, a ditoltol lo digalanga ye. Ngan na nga, betanga tinayo katarko, inbe kawitiwiti ye toro lo no nga, ngan uli pombe malangana, le ditoltol tilungo. Inbe betangayo kaibe rumulono, a ang tapmim kamungungun yelo talngamim nga, ngan uleru tukuro malalakatene, inbe tikaubingi ye pang diltol limot, a tilongo. Diltol kiaw nga, awit pang nen, kin katataray diltol, yube traumatamatang, bong pangdamani nga, ngano kebe ti Yesus sa mulo pang tiap nga. Ngan be, bong nga be apaposo seitol, yobe katatreyi, in maru. Yatalewin la be katatreyi. Yeso kumata be irawa tola tuli matanga, ngan yain gurana ki, kebe gatte toltani, inidu ye malalake mas ngana. Leawit pang nen, kin katatraya maru lew. Kakamata, di man may maitiap nga, ngan ditultol timilimi, ye pat korono ru lew. Bung mantina, ngan maru kebe lon kaliatu tiap. Ngan na nga, kin katataray be, yeso ang nga kalos di man, yo may tiap nga limot. Maru lon galang yang dokma atasan, likin katingi ke kutumim rauno nga, ngan lon galang ye limot lapaw. Be tayo yesu galiuno nga, ngan momora be, arono limi be tol. Yesu iwede mulupang dinen, awit pang nen, si itol be, iwitiwetek pang diltol la malangana, be yain galiwuk nga, ngan tol molmol ke maro lapaw, uli iwetena pang di bangabangana ke maro, be yain aw galiwuk molmol. Bung si itol be pataw kalek, ye diltol be yain galiwuk tiapi, inule tol molmol ke maro, ipataw kalene ye di bangabangana ke maro, be tolin galiuk tiap lapaw. Si tol be wetemur ye tol malmol ke maro nga, ngan maro le girin no na ki. Bung si tol be ikan paseme maro amuni silene, ye betangadok tiap nga, ngan maro ke be girin no na ki pitiap yege. Ngan ye kene yo tikawang, be kalo rumi kiri yura ke gaongin lono, abe lo kakoro dama kiri kutumay mai, yo matari kala di yura, ngan kin lumim moroko, ye betanga yo be kawete, a karaw betanga kiri ye, ngan be. To be tikawang lu kakuro dama kiri ltol eri maymay nga, ngan kin lumim moroko, ye dare yo be karaw betanga kiri ye, ngan be. Yeso ye kenetaniin, maruamunu silenu le ipasongosongang, ye betanga yo be kawete nga. Katenga betanga ke tol balingan natu. Arono sangaul inbe balana tol. Mudungla diltol malalamay tina, nga natu'y marit lewete pang Yesu nen. Panongo, awit tamaki mato. Lelok be kwete pang tokmayi, ay poto soyo ke tamamam nga, le kapala panga, inbe kapala pau. Bungan Yesu wete panganen. Tol kiaw, ngan si taraw be ay tolmay, inbe akrata bitanga kiang angru, abenen nga napoto so kiangi. Mudungla Yesu wete pang diltol malalamay tinanen. Kin kakamatang dok lew, be tiap nga, ngan uli so matanamatana kietani kap matamim. ngan kumadabe so kiang alunu mata nga, ngan ule so tina, ngan ilo nang bilay be kaipi ye pongorok mata nga. Mudongla Yesu katebe da nga tupang dinen. Tol bali nga natu, inipe so du kumuki, ngan ipule itar kanon alunu kaye. Le nga yataw nulon witiwetinen, nga ule ay bilay. Awi, para kiaw sa lono kono, kebe akap kani kiaw tina, ngan manatar lo lono, ngan tiap. Mudongla yene, urati yobe ayi, innen, ule asawa para kiaw nga, inbe aremulule maymay dok, anen nganatar kani kiaw le mot ya kapala, inbe so kiaw ya kapala. Longan be autuk awit pao nen, nukot nga la so kiaw alunusan, leulikin kayeye raya luno nga. Ngan na nga, nukot nga ule amaryo a aur lew, inbe kanakana nga nuli lukponana, a kan be ayin lew. Bungan maruwite panganin, baraw, ungi tol kapamolmol sa, ye bungyo katayi, nga nuli kumata. Longan be suti na limot, yo kwini okopong ong toom nga nuli sebe kapi. Mudong la Yesu yene, ngan so yo nen nga, ngan ule pumbe pang ye diltol, yo lodi pang so ke marotiap, inbe lodi be, tigawa so yo ke tana nga, abe nen ngan balingari ye nga. Bung ye balingile so kiritina nga, ngan maroy kamatidi ye, ngan tiyebe dawa ben diltol balingari tiap. Ken lumim moroko be, arono sangul ru, inbe balana ru. Mudong la Yesu partak pang yedi galiuno tina, inbe yeine. Linga be awete pang nen, kin lomi moroko, ye yepong kiang ke tani, ye soyo be kakapa kakan, nga be. Inbe kin lomi moroko, ye tinimim, ye soyo be kapitala itarko tinimim, nga be. Yeso, ye maro matana nga, ngan yepong kiang, in so mayoko. Bung soyo be kakapa kakan, in so may tiap. Inbe tinimim nga lapaw, nganilo soyo be kapital, a katarko ye nga. Kakamadri manyo balu nga, di ngan tikap kiso kumu, leitar kanono, longan be tigoko kanono, ngan tiap. Inbe di ngan kebe tre rumu, to pareyo be titar kanikri ye nga, ngan tiap lapaw. Bung maro yataunu, la ipakandi. Leawe tepang nen, ang ditodol nga, maroy kamatang ben, ang nga kalos di man niya matana. Ngan na nga, be ang tinanga na tu, lun muro ko ye soyo be iloni, ye yapongo kike tani nga, ngan ule yelay, urata tani yo yi neni, inule iloni ye yapongo ki, ay sekeya kasin pang damay la, to, o tiap, ngan so mitiap yo nen, ngan kebe kaya tiap nga, ngan yelay, alumim muro ko mati ye, so matanamatana kapala nga. O, kakamati di olyo tisup nga, ditap di ngan ti ito urata sa, be tikarata muro pang di ye, ngan tiap, bung nga biawita pang ye, tol kutumayo Solomoni, yain tol balingana. Le morki yo itarlo tinina nga, ngandok maatasan. Bung di ol tina nga, ngan morki di, ngandok maata le dok maata kita uno. Le ilos morio ke Solomon nga. Ato, ang nga kataralumin merana pang maro, may maata tiap. Kakamata, dingding sokorayo kebe, tikuro katay nga lew, e bung-bung, ngan tisaputa, tikatelo e ikandi nga, ngan maroy kap morodok maata pang di. Liyilay, ang nga o kebe ikap morodok maata pang tiap? To, o tiap, daradok maata yo be iyay pang, ngan ulilos daradok maata yo iyay pang di ol le ding ding nga. Ngan na nga, kin lumim kap go gurata matana matana, a lumim modoko, yeso yo be kakan le kain, nga be. Yeso, ditol-tol ke tani, yo lodi galanga ye maro tiap nga, Ngan lo di kap go ko dada be, ti kap soyo nen nga. Bong ang nga, kin kay nen be. Yeso, tamami min lon gala, ye so kamakaye, ngano. Benen, ngan dada dokmati yo be kayi, in nen. Kakawang pang maro, a matan kalang, ben ang ngan di tol ki. Ngan kumatali be kay nen nga, ngan ulay kap so tinangali mot pang. Ang nga ben di asaryo e di sip-sip nga, ngan buranga miti apatu. Bungkin katatray be. Yeso tamamimin lon ponana, be ulay kawang, lo kagawi eril tolyo be matan kaladi nga. Lebe nen, ngan kayawar suki ang nga pang diltol, atime. Anen ngan kakapat ki, a kalon diltolyo balinga di tiap nga. Kumatali be, kaidara dokmata nen nga, ngan balingi dokmata yu be maroy kapang, ye urato koto na kiyang nga, ngan laikin ye malalaki mo. Ngan balingi tina, ngan ulikin dok, dao ben katarlo ye debe merana ke tarungopat, yu kebe imin tiapi, le kebe ilena tiap, inbe diltol ke pinnaw, kebe tipino tiap, inbe di raba kebe tigarung tiap lapaw. Ngan ye nitani, yo so dokmata kiyang ikin yei, inule kakao lumimli mot pang ye lapaw. Kakaratang dok, longan be kanam ye mulenga ke Yesu. Arono sangul tol, inbe balana limi. Mudung la Yesu yuete pang di mulunen. Kakaratang be kay urata pao nga, ngan kapital wam kiyang dok, leimere. Inbe kalanga sul kiyang ay lulo. Le kaye ben, ditaltol kapreingi, yo tinama atidar matari ye tolmai kiri, yo ila ye kaningi ke kerengi. Ye kene yo be, imula iman, le be pitpiti daranga, ngan le palbe leu be tisodara panga. Kumata le tolmai tani ni mulu, a iman le be, ikamadiri kapreingi kitina, ngan matari re rago nga, ngan kebe lodi ponana dok. Awit pang mol-mol nen. Tolmai tani, inule lun punane yeri kapreng kitina. Leule yata unipitala wam ki le mere, inbe, iwit pang dia tiur le tiwakaya kokowa ke kaningisu. Inbe, iraisu pang dia tikan. Ngan kumatabe tol tani nimulubong kataunu, to pang malama taraka iparu tamoto, lebe gamata di kapreng kibe, matari re ragunga, ngan ulay di kapreng kitina, ngan lo di ponana. Bong ulay lumim galanga nen. Kumata be rumutaunin lon galanga, ye solal yo tol ke pinnaw, initaru be manisawa rumuki ye in nga, ngan ulay kurokala rumuki. Abe nen ngan tol ke pinnaw, o ke be isawa rumuki ya ilolo na tiap. Ngan na nga, ang nga lapaw, kakaratang dok, longan be kaepe. Yeso tolmolmol ke maro, ulay si patak rayang, ye lala tuyo ang nga lumim tarbe, o si ye tiapi. Katenga betanga ke kapreng idok mata, inbe kapreng idok tiap. Arono sangulpay, inbe balana tu. Mutong pita itoro Yesu nen. Tolmay, nga be aturong ye betanga yo kote pam nga. Ngan kwita pam leu, to kwita pa mamiril tol nga leimot. Mudong la tolmai rawa betang akinen. Tolmai yo be ipaye pangamolo, inulay tara tol belay, be matan kala soki. Inbe ikap kaningi pang di kapringiki kapala, ye laltani yo itaru pangayi. Ya inulay kamati di kapringiki tina, ngan atuyo lon galanga ye urata, inbe ito betang akidok maati. In la be itarui. Le kumata be, kapringi tani in iye urata dokmata nen leu. Le be tolmai ki mula iman pombe, le gamata urata tinayo iye nga, ngan kapringi tani in kebe lon ponana. Awita pang molmol nen. Tolmai ki ule itaru le iye kutomai, abe matan kala soki nga le mot. Bong kumata be kapringi tani, in yata unulun wetinen. Tiap, tolmai kiaw ni ngoy pa ye pangamolo. leoi mantarai tiap. Lengai marit tinangan le rau sokrai di kapringi kapala, yo tamote le garup nga. Inbeikan le yin ran merana kutun moye. Nganu le tolmai ki mulu, aiman petak rei ye, ke adu yo kapringi kitani, in lontar be oiman ye tiapi. Inbe ye ke matane yo lon galanga ye tiapi. Le kumata be tolmai kitani, ini mani kamata yo ye nen nga, nganu le sabut putu le moromorana, inbe katte du ye, ditol tol yo titara lori merana tiap nga. Tol kapringi yo be, lon galanga dok ye tolmai ki in lono, bongi pare tiap, inbe ye soso yo tolmai ki lono be ye, ngan tiap nga, nganu le tolmai ki tani, ini rou le gurana. Bong tol kapringi, yo lon galanga ye tolmai ki tani in lono tiap, inbe ye ruata dok tiap, yo kebe ikawa kore ye nga, nganu le tolmai ki irou mos mos leo. Le di tol yo maroi kap soa lunu pang di nga, nganu le wete pang di be, tipa mulu soa lunu tina, ngan panga mulu. Kumata be di tol tikap soa lunu pang tola tu, a titar lo bayana nga, nganu le titoro tol tani, be ipa mulu soa lunu san pang di. Yesu isi be si yel poto di tol. Arono sangul pai, inbe balana limi be pai. Mudong la Yesu iwe te mulunen. Awi asi nga, be si apate ye tani. Le awi loknen, be e ilolo, abenen ngan ikan taraisu. Bong nokot nga, uradorok teap mas ngana ule pumbe pangyaw. Le awi lok mo maisan. Le ula epenen, le talo ye lalyo be mas ngana tani inimot yeyi. Ngan lumim taraw be asitani nga, ngan be si agawagawa di tol, a tiepi ye lo silene. To, tiap yege, awete pang nen, awi asi nga, be si ayel pote di tol. Le nokot kataya ilo nga, ngan dil tol limi, ngan di raratu. Bong dil tol tina, ngan tipar pote le tiepi ye budanga ru. Le di tol yo tiepi ye budanga tu nga, ngano le tikadon di yo ru nga. Inbe di ru yo tiepe ye budanga san nga, o le tikadon di yo tol nga. Di ngano le tipar poto, le tiepe kidikiri nien. Le kase tamoto, inu le tamana ikadoni. Inbe yalapaw, o le ikadono tamana. Inbe kase garup, inu le tinana ikadoni. Inbe yalapaw, o le ikadono tinana. Inbe tol kase tamoto tani, in tinano le garono natunu tamoto tani, in rimana. In be garup tani lapaw. Inu le garono rono garup tani. Di toltol lo di galanga dok, ye soyo be pombe ngantiap. Arono sangaul limi, in be balana pai. Mudung la Yesu wede pang di toltol malalamay tina, ngannen. Kumata be kakamata yang tenitun, ke yoropuno nga, ngano le patuleu be kawetene, nga be kiimol, ngano le kiimol molmol. Ebe kakamata karagi pa, le dongana popo be nga, ngano le kaine, nga be raimaya keisine, ngano le keisine molmol. Awete pang nen, ang nga di tol ke kaplungunu sa, ang nga kakamata suyo ke lang le tananga, ngan lumim galanga dok ye, soyo be pombe nga. Bung nga yelei, a kakamata soyo nokot maro ye ya pompombe nga, bung lumim galanga ye tiap nga. Ong tom kukurata betanga pa ang koy kiyong, arono sangul limi, inbe balana limi beru. Mudong la Yesu yuete mulu pang dinen. Nga yelei be ang tapmim nga matamim to, dara le nonongodok mati yu be kay, ngan tiap nga. Kumata be koy kiyong ikawong, be kalapang ye tol kutumay ke karatanga betanga nga, ngan keni yo be ang ruka pa dadago nga, ngan kutur tomani, abenen ngan ang ruka karata betanga, a kapar sorray, inbe kakawalumim mulu. Ngan kumata le be kiyinen tiap nga, Nganu le yolong kulo ye tol ke kardanga betanga. Longan be tol ke kardanga betanga tani, ini tarong kulo ye biyanga ki bayana. Anen ngan itarong kulo ye rumudok teap kiri talanga digiri gilono. Awitupong nen, taukam daada yo be kupasa kusita na yeyi. Bongole kie beso rumudok teap kiri talanga digiri gitani in lono. Lelo kimi parai pat pi, yo titarpong be kimi rumutani in yenga. Ngan leimot, ngan labe kusita na nga.